argumenti. Uvijek ad rem, nikad ad hominem.
Dragi slušateljice, dragi slušatelji, dragi prijatelji HKR-a, dobar dan. Sada je 17 sati i 30 i nekoliko minuta i vi slušate emisiju Argumenti Hrvatskog katoličkog radija. Ja sam Marijan Ožanić i mi ćemo, kao uvijek do sada, razgovarati o gospodarstvu i o poduzetništvu u idućih sat vremena. Danas ćemo razgovarati o tome koliko je naša znanost povezana s gospodarstvom i može li znanost doprinijeti izlasku Hrvatske iz krize. Zato sam pozvao dva ugledna sveučilišna profesora s područja tehničkih znanosti koji nam o tome mogu mnogo toga reći jer su kroz cijeli svoj radni vijek bili povezani s gospodarstvom. Moji, a i vaši gosti su profesor dr. Igor Čatić, umirovljeni profesor sa Strojarskog fakulteta i profesor dr. Zvonko Benčić, umirovljeni profesor Sfera, to znači Elektrotehničkog fakulteta. Draga gospodo, dragi profesori, dragi prijatelji, dobrodošli u našu emisiju.
Hvala na pozivu.
Prije nego što počnemo razgovarati, htio bih se ispričati svim našim dragim mnogobrojnim slušateljima koji su tijekom prošle emisije nazivali, htjeli su se uključiti u emisiju, ali nismo sa svima njima mogli razgovarati jer bi tada emisija morala trajati najmanje 3 sata. Osim toga, htio bih još jednom podsjetiti na osnovnu koncepciju emisije. Sada, kada je Hrvatska u teškoj gospodarskoj moralnoj krizi i kada smo izgubili povjerenje u sebe, ja u ovu emisiju dovodim uspješne poduzetnike koji otvaraju radna mjesta, zapošljavaju i izvoze, dovodim ljude koji svojim znanjem mogu doprinijeti izlasku Hrvatske iz krize, pozivam onu drugu, vrijednu, poštenu i radinu Hrvatsku koja zna, hoće i može, o kojoj vrlo malo možete o našim medijima čuti. Zato sam danas pozvao dva sveučilišta profesora u emisiju, koja se prvenstveno bavi poduzetništvom. Kakve veze oni imaju s poduzetništvom? To moram malo objasniti. Poduzetnici, da bi uspjeli u poslovnom životu, moraju imati poduzetničke sposobnosti i mnogo znanja. Gdje mogu dobiti znanje? Naravno, dijelom kroz rad i iskustvo, a najviše kroz školovanje. Koliko je naš obrazovni sustav, a posebno visokoškolski sustav, prilagođen tim zahtjevima? Nažalost, ja mislim, i to izgleda tako, da je sve manje sposoban pripremati mlade ljude za poslovni život u realnom svijetu. Kada razgovaramo o toj temi, profesori Čatić i Benčić su kompetentni sugovornici jer su veliki dio svog radnog vijeka proveli u gospodarstvu. Profesor Benčić je radio 30 godina u Končaru, radio je i na razvoju turističke lokomotive za koju smo mi vjerovali, znali smo da je najbolja lokomotiva na svijetu u to vrijeme, a sada je vrhunski znanstvenik i profesor na području energetske elektronike. Profesor Čatić, to je zanimljivo, je iz obrtničke obitelji prvih alatničara u Zagrebu. Usporedno s pohađanjem gimnazije izučio je alatničarski zanat. Tijekom studija radio je kao konstruktor kalupa i strojeva za preradu plastike u alatničarskoj radionici. Poslije je radio u tvornici Mega, Tozu, a poslije 1965. do umirovljenja 2006. radio je na FSB-u, na Strojarskom fakultetu. To je zanimljivo reći sada, pred 10 godina profesor Čatić uveo je koncept kulturologijskog vrednovanja proizvoda koji osim tehničkih kriterija uzima u obzir i kriterije duhovne kulture. Treba istaknuti i njegove izvorne doprinose hrvatskom jeziku i filozofiji. Profesori Čatić i Benčić su pravi intelektualci širokog obrazovanja, ne samo tehničkog, već i humanističkog. Autori su mnogih znanstvenih radova, knjiga, članaka i dobili su mnogobrojna priznanja za svoj rad. Za razliku od mnogih današnjih mladih profesora, oni su i jako društveno aktivni, pišu i reagiraju na pojave u društvu. Imat ćemo mnogo tema za razgovor. Evo, nakon ovakvog uvoda, dragi profesori, ja bih zamolio da se predstavite, recite nešto o sebi i o svom znanstvenom radu. Mislim da možemo početi s profesorom Čatićem. Profesore, da vas čujemo.
Djelomično ste moju biografiju predstavili. Rekao bih da je moj otac bio prvi alatničarski obrtnik na području bivše države. Započeo je 1927. s jednim škripcem i nekoliko turpija, a 1945. je imao već alatnicu sa 30 zaposlenih. Počeo se baviti s onim što sam ja kasnije nastavio, sa područjem izradbe kalupa za plastiku još 1934. i jedan od prvih kalupa koje je načinio za zatvarače za tube. Donijeli su mu i prvi patent, ali nije znao da treba to zaštititi u drugim zemljama, pa su mu onda patentirali to u Njemačkoj. On je poslije rata radio u tvornici računskih strojeva i elektrokontaktu, tamo sam ja izučio zanat, postao sam zanatnikom, za razliku od mog oca koji je izučio zanat u Beču, a postao je obrtnikom u Zagrebu. Posebno nešto o ovom što ste vi uvodno rekli, nema potrebe da se dodaje i troši vrijeme.
Ja bih samo htio čuti od vas taj skok iz praktičnog života, iz konstrukcije alata u znanost. Evo, to je zanimljivo.
Ja sebe ne doživljavam prvenstveno kao znanstvenika. Ja sebe doživljavam prvenstveno kao sveučilišnog nastavnika, gdje je znanstvena komponenta samo jedna od nekoliko kod nas trenutno prenaglašenog dijela znanosti, proizvodnja znanja, ali meni se čini da je u najmanju ruku jednako važan zadatak prenošenje tog znanja u vlastitu sredinu, i to kritičkog prenošenje znanja, povezivanje sa industrijom u mogućnosti za nas profesore tehničkih područja, povezivanje sa zainteresiranim gospodarstvom, ali ima još i drugih stvari. Svaki od nas treba stvarati vlastitu terminologiju. Ja sam praktički na svom području prerade plastike i gume počeo od nule. Ništa nije bilo pripremljeno. Vi morate se brinuti za mlade ljude. Za razliku od nekih drugih znanstvenika, mi s područja tehničkih znanosti moramo često sudjelovati na području normizacije. I ima onda društvenih funkcija da ste u raznim povjerenstvima i tako dalje. Prema tome ja sebe doživljavam kao prvenstveno sveučilišnog nastavnika, kao sveučilišnog nastavnika koji ima brojne dužnosti osim nastave i istraživanja.
Imat ću prilike da o tome malo više razgovaramo. Sada ću vam profesora Benčića, budući da profesor Benčić je bio, on je Končarevac, jer znate, kad neko je u Končaru živio, radio, kao što smo i ja isto, mi se smatramo Končarevcima i to je titula koju nosimo cijeli život, jer mi smatramo, ja uvijek smatram da su Končarevci jedna tehnička aristokracija. Evo, zato molim profesora Benčića da nešto kaže o sebi.
Evo, ukratko, imao sam sreću što sam upisao elektrotehnički fakultet u doba kad je elektronika nastajala, kada se ona stvarala, posebice učinska elektronika. U toj elektronici bio sam od samih početaka. Moram reći da sam to upisao zbog toga jer su mi svi rekli da moram nešto studirati što je praktično, od čega se može živjeti. Kad sam došao u Končar, vidio sam da se razvija učinska elektronika, da se razvijaju poluvodičke komponente, pa sam onda ostvario svoju davnu želju i upisao sam fiziku. Fiziku čvrstog stanja. Tako sam završio i magistrirao nakon diplomiranja na elektrotehnici na fizici. Tu sam napravio jednu učinsku diodu 1800 volta i 200 ampera. Zatim, dalje radeći u Končaru, razvijao sam učinsku elektroniku i u jednom času, ako se sumira posao kroz 20 godina, mi smo u institutu razvili oko, da tako kažem, 800 ormara, što je otprilike proizvodnja od 800 ljudi u 3/4 godine. To je bilo područje neprekinutog napajanja, područje električne vuče, područje elektroliza i galvanizacije. I to je trajalo 30 godina dok nije došla 90. Nastupio je stečaj instituta. Nastavio sam i dalje raditi u novom institutu. Međutim, nakon 2-3 godine odlučio sam da kako ikako mogu odem na elektrotehnički fakultet i tu sam bio profesor na elektrotehničkom fakultetu 17 godina.
To je lijepo. Još samo da čujemo ovu, kraj svih ovih nagrada, Strossmayerovu nagradu, da čujemo za što je to bilo.
Da ovako kažem, nakon tog potresa 90. godine, čovjek se pita što zna raditi. Ne može doći na Jelačić plac i vikati ja znam integrale, strpali bih bi u ludnicu. I onda sam odlučio da se bavim knjigama, da uređujem knjige. I od 90. godine do sada uredio sam knjiga u opsegu, ja nisam sad točno brojio, ali između 40 i 50 tisuća stranica. Od toga je 10 knjiga dobilo Strossmayerovu nagradu za nakladnički poduhvat. Strossmayerova nagrada više danas ne postoji. Bavio sam se i prevođenjem. Preveo sam tri knjige, to je oko 1000 stranica. Prevođenje je vrlo jedan zanimljivi posao, jer se ulazi u glavu, u misao autora. I tu se nauči više nego ako se samo čita knjiga. Tu je bilo pitanje nazivlja, stvaralo se nazivlje. I tako, tako je to bilo.
Da, ja mislim da je to stvarno zanimljivo, jer imam prilike čuti širinu djelovanja naših profesora. Ja bih samo sad istaknuo dvije stvari. Profesor je govorio kako je radio Končaru, a to ja stvarno ističem, ja sam isto Končarevac. Međutim, htio bih istaknuti jednu stvar. Končar od svog početka je stalno bio usko povezan sa elektrotehničkim fakultetom. Ljudi koji su radili u Končaru, od profesora Delenca i svi oni velikana, oni su bili profesori na elektrotehničkom fakultetu i to je bio jedan, ta veza je rezultirala vrhunskim inženjerima koji su bili inženjeri cijenjeni u cijelom svijetu. Htio bih još jednu stvar istaknuti. Ako se sjećate, dragi slušatelji, pred 2 mjeseca, zapravo pred 2 emisije, ovdje su mi bili gosti 2 mlada inženjera, poduzetnika, za koje sam rekao da nema ni 30 godina, oni su bili studenti profesora Benčića. Elektroniku oni su naučili kod profesora Benčića i naravno drugih profesora na fakultetu i sada su inovatori i uspješni poduzetnici. Evo, to je jedan jako lijepi primjer kao podloga za današnji razgovor. I sad, nakon ovog uvoda, kad smo se upoznali, sad bi krenuli na temu naše emisije, a to je da razgovaramo o znanosti i gospodarstvu, o vezi, nužnosti te veze, a isto tako zašto je ta veza prekinuta. Ja bih htio uvodno samo reći nekada, a to znači i u vaše, dragi profesori, i moje vrijeme, znanost je bila jako povezana s gospodarstvom. Ja sam, na primjer, diplomirao na elektrotehničkom fakultetu kod profesora Sirotića, a onda sam došao u Končar i profesor Sirotić mi je bio šef u tehničkom uredu Končara. Danas na fakultetima više nema ljudi koji su nekada radili u gospodarstvu. Veza znanosti i gospodarstva se prekinula i izgubila. Do 90. godina većina diplomskih radova i doktorata s tehničkih područja bila je vezana uz teme iz tvornica. Nakon 90. gotovo takvih primjera nema. Mislim, zapravo ne da mislim, ja sam uvjeren da je to jako, jako štetno i za znanost i za gospodarstvo. Evo, i to je uvod za ovaj naš razgovor. Molim vas da nešto kažete o tome, kada je ta veza prekinuta, zašto se to dogodilo i kako je stanje sada. Profesor Benčić, što vi mislite o tome? Ja mislim da je mogli početi sa citatom, sa govorom Franje Račkog pri osnivanju akademije, jer to je jedan vrlo zanimljiv primjer i zanimljive rečenice koje se jako dobro uklapaju u našu emisiju.
Pa evo, ja ću pročitati par rečenica iz govora prvog predsjednika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti Franje Račkoga, govor koji je održao 1867. godine. Rekao je sljedeće: naša će dakle akademija prisvojiti si svaki napredak znanosti, izvojevao se on u ma kojoj zemlji, u ma kojeg naroda. U tom smislu bit će akademija zavodom kozmopolitskim, ali napredak znanosti, posljedice inostranih istraživanja, ona će upraviti na naš narod, na zemlju našu, osim toga ona će naš narod i našu zemlju učiniti predmetom svojih posebnih učenih istraživanja. Slično je rekao kardinal Franjo Kuharić 1995. godine u svojem govoru na svečanoj sjednici Senata Sveučilišta u Zagrebu. Evo nekoliko rečenica. Tako i znanost nije samo hladno promatranje, nije hladno razmatranje, nego je znanost također angažman za uzetost za dobro čovjeka, za dobro zajednice, za opće dobro društva i države. Dakle, u službi je čovjekova prosperiteta, čovjekove egzistencije, služeći se onom istinom koju otkriva, koju pronalazi, da bi se s tom istinom čovjeku omogućilo da dostojnije živi.
Jo, to je krasna rečenica, krasna rečenica.
Ja bi tu dodao, ako čovjek djeluje neprekidno u smislu produžetka života, da se onda u životu niti ne može pogriješiti.
Da, ako ima takve plemenite namjere i ako se na taj način odnosi prema znanosti. Međutim, svaki dan vidimo da današnja znanost jednostavno otišla u nekom krivom smjeru. Kad govorimo o znanosti, onda govorimo o hrvatskoj znanosti, jer naravno, zapravo o znanosti u Hrvatskoj, i vidimo da ona jednostavno otišla, ta sva cijela naša znanost, fakulteti, sve učilište, otišli su jedan svijet daleko od realnog svijeta. I to znanje koje je nužno za prosperitet jedne zemlje, malo po malo dolazi u situaciju da neko kaže, pa to je neupotrebljivo. Oni su daleko od realnog svijeta, oni su daleko od prakse. Njihovo znanje je sve manje upotrebljivo. To je grozno čut, to je grozno reći i meni je vrlo teško kad to mogu reći, pa na neki način sad pozivam profesora Čatića koji je cijeli svoj radni vijek bio povezan sa gospodarstvom i sa znanošću. Što može reći na tu temu i kad se to dogodilo? I zašto se to dogodilo?
Dopunio bih nešto što ste vi rekli. Od 23 magisterija koje sam ja vodio, a treba znati da je to područje sa mnom zaista počelo od nule jer toga nije prije bilo, 21 magisterski rad je načinjen u suradnji sa industrijom jer su svega dva moja asistenta magistrirala sa temama koja su bili općenitijeg značenja. Do 1990. imali smo izvrsnu suradnju sa industrijom i oko 70% svih diplomskih radova, od njih jedno 150, je načinjeno u suradnji sa industrijom. Nama je industrija bila laboratorij, jer mi laboratoriju u to vrijeme praktički nismo imali. Ako mi danas govorimo ovdje, i dobro ste to rekli, znanost u Hrvatskoj, treba se dogovoriti o stanovitom ograničenju. Naime, postoje razne podjele znanosti i mi bi se trebali koncentrirati na jedan dio, na onaj koji je na neki način u funkciji stvaranja nove vrijednosti. Vi imate temeljna istraživanja koja, recimo, gledaš u nebo i otkriješ neku zvijezdu, što je strahovito važno za znanost u cijelom svijetu, ali ne utječe na stvaranje nove vrijednosti i na povećanje bruto domaćeg proizvoda. To su takozvana otkrića koja i u Hrvatskoj treba podupirati u određenoj mjeri i zaista davati novac samo onima koji su vrhunski, ali to nije ono što treba Hrvatskoj. Vi imate drugu skupinu, to su primijenjena i razvojna istraživanja koja se isto ubrajaju u znanost i ona trebaju rezultirati ili sa nekim izumom ili sa nekakvim usavršavanjem, često puta temeljeno upravo na spoznajama iz znanstvene, iz područja koja bi rekli da su usmjerena prema otkrićima. Treba znati da mi imamo u Hrvatskoj definirana, da je definirano 6 glavnih područja znanstvenih koje svaki ima probleme. Prirodoznanstvenici i biomedicina su jako usmjereni prema otkrićima. Tehničke i biotehničke znanosti su one koje danas ovdje nas zanimaju, jer one su povezane sa realnim svijetom i rješavaju realne probleme. Međutim, ima nešto što me jako ljuti, a to je jedna orkestrirana haranga protiv društveno-humanističkih znanosti. Ja bih rekao da mi možemo čak kupiti cijelo tehničko i prirodoznanstveno znanje, ali nitko nama neće iz inozemstva procijeniti motrišta društva i humanističkih ciljeva ono što ćemo mi kupiti. Ja mogu to ilustrirati sa primjerom rasprava o uvođenju GMO-a u Hrvatsku. Hrvatska je mala zemlja i ako uvedete GMO, zagadit će vam cijelu površinu i morat ćete plaćati, čak ako ne i niste kupili sjeme, morat ćete plaćati isporučiocu. I da je GMO najfantastičnija stvar koja uopće postoji, ima jedan ali. To sjeme proizvodi nekoliko zemalja u svijetu i ako se vi posvadite sa tim zemljama, vi nemate više sjemena. Ovo sjeme, koje isto je na neki način kombinirano, jer ništa nema u poljoprivredi danas koja je agrokultura, što nije rad čovjeka, je ipak u jednom drugom položaju zato što vi imate ljude koji znaju proizvesti sjeme. A to znači da su nama jednako važne sve tri skupine, i one koji idu prema otkrićima, gdje stvarno treba postaviti visoke kriterije, ali vi morate okrenuti stvar u stvaranje nove vrijednosti i procjenu toga.
Stvaranje proizvoda koje možemo izvesti, prodati na stranom tržištu, koje će biti konkurentno svjetskim proizvodima.
Da, možda da kažemo neke podatke koji su dosta važni. Mi postavljamo, ja ću reći, lažno elitističke ciljeve koji su očito u tome da vi morate isključivo pisati na engleskom jeziku i isključivo morate objavljivati negdje u svijetu. Postavlja se prvom redu pitanje koliki može biti naš doprinos svjetskoj znanosti bez obzira na područje otkrića ili izuma. Hrvatska je relativno mala, ona ima 0,006% svjetskog stanovništva, jako smo prosječni, pa čak i malo napredniji, mi nećemo proizvesti tog znanja više od 0,1%. Mi nismo riješili kako ljudi, poput sveučilišnih nastavnika, će osigurati prijenos 99,9% pa možda i 99,95% drugdje stvorenog znanja i prilagoditi ga našim potrebama i stvoriti iz toga neki vlastiti kapital. To mi nismo riješili.
Ne, ali riješili se na jedan krivi način. Tako da su domaći časopisi na hrvatskom gotovo ukinuti i samo se forsiraju časopisi na engleskom u kojima će malo naših znanstvenika objavljivati i opet će objavljivati stranci. To je ono što je opasno. Tako da mi jednostavno više nećemo imati mogućnosti da svoje znanje u ovim domaćim časopisima objavljujemo, da komuniciramo međusobno, da znamo tko šta vredi, nego se sve okreće prema vani. I to je...
Ljudi ne shvaćaju da okretanje prema vani, a i tamo postoje izbor podobnih znanstvenika koji će objavljivati ovo ili ono, što povratno znači dvije stvari. Ako želiš pokoriti jednu zemlju, nametni mu jezik osvajača. I drugo, mi ćemo dobiti nastavnike koji će voditi računa o onima koji su ih postavili na određeno mjesto, a ne o onome što je interes zemlje u kojoj oni rade.
Oni još polako zaboravljaju nacionalne interese, a znanost mora biti vezana uz interese. Ono što je profesor Benčić pričao i citirao i Franju Račkog i Franju Kuharića. Ono što je sad bi bilo zanimljivo reći, mene stalno kopka jedno pitanje, budući da smo mi u Končaru, evo to kao primjera, takvih primjera bilo i drugdje i u Prvomajskoj, Plivi i svagdje, naši inženjeri su bili jako povezani sa fakultetom. Što se dogodilo? Evo recimo, svi naši profesori i tvoji profesori, moji profesori, a i ovo sa tvojim mlađi relativno njihovi nasljednici su radili u Končaru i bili su na fakultetu. U jednom trenutku je to prekinuto i ta veza između gospodarstva i znanosti je prekinuta. Zato su sve loši rezultati. Profesor Benčić, kad se to dogodilo i zašto se to dogodilo?
Prije nego na to odgovorim, ja bih se pobunio protiv sintagme mala Hrvatska, mala zemlja.
Da, to sam očekivao.
U čemu je Hrvatska mala? Ako pogledamo Europu, po zemljopisnoj površini je 21 zemlja u Europi manja od Hrvatske. Isto tako po broju stanovnika je 21 zemlja manja od Hrvatske. Ako pogledamo jezik, kojem broju stanovnika je materinski jezik hrvatski, što mislite, ako na zemlji se govori 6000 jezika, a kineski mandarinski je govori 800 miliona Kineza, koji bi po redu bio hrvatski jezik?
Da, to mi baš zanima.
Negdje oko 150. mjesta. Prema tome, mi nismo niti po jeziku mala zemlja. Pa uzmite u Hrvatskoj se objavljuje godišnje preko 6000 knjiga. Pa to nije malo.
Da. Evo, to nam je trebalo da čujemo ovakvu informaciju.
Odgonetka na to zamršeno pitanje je samo jedna. Iza malih zemalja i malih naroda stoje male ideje. A iza velikih zemalja i velikih naroda stoje samo velike ideje.
Bravo.
Pogledajmo staru Grčku, mali narod, a i danas je udario pečat kulturi. Europskoj i zapadnoj kulturi.
To smo trebali čuti da dobio malo još više samopoznanja.
I još nešto što bih htio reći, nema održivog razvoja na tuđoj moći. Nažalost, kroz hrvatsku povijest od propasti Hrvatske države 1102. godine kontinuirano se povlači linija opstanka po drugome po tuđoj moći. Mene strašno smeta kad kažemo mi ne znamo upravljati pa moramo dovesti stranca da upravlja. Mi ne znamo rukovoditi bankama pa ih trebamo prodati. Protiv toga se ja jako bunim.
Ja isto, apsolutno je to točno.
Sad ovo drugo pitanje, kad je to prestalo? Ja mogu na svojem primjeru reći. Ja sam 76. godine počeo predavati na elektrotehničkom fakultetu. I to na trećoj godini. Dovoljno je bilo imati magisterij. Kako su godine prolazile, tako su se kriteriji postrožavali. Tako već tamo 88. godine postalo je jasno da se bez doktorata ne može predavati. I onda sam ja i napravio doktorat, jer sam htio nastaviti rad na fakultetu. I onda je došlo jedno pravilo da netko tko nije stalno zaposlen na fakultetu ne može biti nosilac predmeta.
Evo, to je ključni trenutak.
Pa su ljudi iz proizvodnje dobivali mentora i mnogi su se pokupili s fakulteta i rekli mi ne želimo više tako raditi. I tako danas u znanstveno-nastavnom vijeću Fakulteta elektrotehnike i računarstva možda ima od 160 nastavnika svega 2-3 koji su prolazili kroz vrata tvornice.
Zanimljivo je, prošle godine u 12. mjesecu zadnji profesor koji je ikad bio i radio u nekoj tvornici, ja kažem u fabriki, je otišao na strojarskom fakultetu u penziju. To je bio zadnji profesor koliko su mene s tim upoznali. Ja mislim da je razgovor bio zanimljiv i sad je vrijeme da se malo odmorimo. A budući da smo prošli puta uglavnom slušali jazz, ja mislim da to možemo i nastaviti. I zato ja predlažem da sad čujemo nešto malo o jazzu, a o tome će nam nešto reći profesor Čatić, jer je to njegov izbor.
Počeo sam sakupljati ploče, već su stigle one dugo svirajuće long playke 1957. godine. To je godina kad je snimljena ploča s koje ćemo danas čuti jednu meni veoma dragu melodiju, zove se Fiesta in Blue, svečanost u plavom. Jedan vokalni trio, John Hendricks, Dave Lambert i Annie Ross, uveli su kao trio jedan način pjevanja da su napisali riječi na postojeća sola nekih glazbenika, tenor saksofona ili trube, u ovom slučaju trube. I ja sam imao zadovoljstvo da ih predstavim u svojoj prvoj emisiji koju sam vodio na području džeza 31. ožujka 1959. godine. To je samo jedan od sastava koje sam ja po prvi predstavio na ovim prostorima. Pa molim sad da čujemo taj trio.
Znači Count Basie?
Glazba Count Basie, ali ne orkestar.
I've got somebody important news. Somebody we know is gonna throw a ball for the blues. Don't have to try to get in the door. Just have to cry to get in the door. With the blues, pay daily dues. When invited, we're delighted. Trouble leaves us, nothing leaves us. Everything's alright.
Okay.
At this fiesta in blue,
a real fiesta tonight.
The bluer the people who come, the louder the party will hum. Those with the blues with all to get rid of some.
Yeah. We're just trying to hide a lot of crime. Living life the best we can. Man behaving like a natural man. Women carrying on like women ever since time's beginning.
You start the day out by feeling well. The blues won't stay out till you lay out.
Well, listen here now. Be digging me clear now.
I'll dig you clear.
You gotta have feeling to enjoy the blues.
Oh yeah.
You got to cry.
You gotta cry.
But by and by, you'll find the tears are the one thing it's good to lose.
Oh yeah.
Don't let it faze
I'm
you.
Gonna fight.
Cause it'll amaze
you're
you.
Talking right.
To see the blues jumping up and down for joy.
Oh yeah.
Take it from me. I know it's true, my friend, that these blues of yours will linger with you until you go to that wailing ball for the blues.
Oh, them blues.
Imagine having a fiesta in blue.
Well, this piano man is gonna bring a friend,
yeah,
who really shouts the blues the end.
Yeah.
So give your blues a break and smile for heaven's sake and make it.
Come on in.
Don't have to try to get in the door.
Don't you worry at all.
Just have to cry to get in the door.
Blues, your blues, and then your blues, come on.
We were the blues, paid daily dues. When invited, we're delighted. Trouble leaves us, nothing grieves us. Everything's all right.
Okay.
At this fiesta, oh, what parties a man with the blues can give. One you'll remember as long as you may live. Even with blues getting you down and tears making you frown, you can be happy,
yeah.
You can really paint a rosy hue,
yeah.
come to Fiesta in Blue.
Ovu snimku je omogućio razvoj tehnike. Ovo što ste čuli puno glasova, to su ipak samo njih troje pjevali i studijski rad je trajao za tu ploču od 30 minuta puni 60 sati. Ali ako biste mi dopustili, ja bih se nadovezao na podatak koji ste vi rekli da ima na FER-u 160 nastavnika, kod nas ima 127.
Strašno.
Što je apsolutno neprihvatljivo da ima toliko veliki broj ljudi, mnogo njih sa, izabranih u zvanje redovnog profesora u trajnom zvanju. Mi imamo po broju studenata beskonačno puno više profesora, ali ne samo na tehničkim fakultetima, nego na svim fakultetima obzirom na broj studenata. Ja mogu kazati primjer instituta gdje sam ja doktorirao. 1964. godine izabrali su profesora Georga Mengesa za profesora. Kad sam ja išao kod njega je do tada doktoriralo oko 250 doktoranada. Oni su svi otišli u industriju i tek 1988. kad je on išao u penziju, došao je njegov nasljednik koji se održao do 2011. kad je on otišao u mirovinu i sad je došao tek treći. A u međuvremenu je doktoriralo oko 500 ljudi. A kod nas svako ko doktorira misli da može ostati na fakultetu. I ono što ste vi jako dobro uočili, vi danas možete od studenta, demonstratora doći do redovnog profesora u trajnom zvanju da jedan jedini dan niste izašli iz tog sustava, a to je nešto što reproducira vrlo loše rezultate.
Gledajte, to su dobri primjeri. Iz tih primjera možemo odmah zaključiti zašto je Njemačka najjača industrijska sila na svijetu, a zašto je Hrvatska u krizi. Dragi slušatelji, vi slušate emisiju Argumenti HKRR, Hrvatskog katoličkog radija. Ja sam Marijan Ožanić, a moji gosti su sveučilišni profesori Igor Čatić i Zvonko Benčić. Ako nas želite nazvati, ako želite s nama razgovarati, ako nas želite postaviti koje pitanje, naši telefoni su 460-9988. Ako želite poslati SMS poruku, to je 099-460-9988. I sad mi krećemo dalje s našim razgovorom. Ja mislim da ovo čemu razgovaramo je vrlo, ja pretpostavljam svima vama zanimljivo, ali ja sam uvjeren da su teme jako, jako važne, jer o tim temama ovisi sudbina našeg gospodarstva, a o toj sudbini našeg gospodarstva ovisi sudbina ove naše zemlje. I sad ćemo doći na jednu temu koja, oko koje se ja stalno vrtim, ja sam čak opsjedno s tom temom. Ja mislim da u cijeloj Hrvatskoj imam možda 5 ljudi koji uopće o tome ozbiljno razgovaraju, a 3 od njih su ovdje u ovom studiju, a to je tema reindustrializacije. To je tema koja je tako važna da jednostavno mene užasava da gotovo više u Hrvatskoj nema ljudi koji uopće razumiju što je to industrija. Nova radna mjesta se neće ponovo otvarati u državnim uvoznim poduzećima i državnoj administraciji, već jedino u poduzetništvu i u industriji. A danas se čak više gotovo ne zna što je to uopće industrija. Industrija. U medijima i u javnosti dominiraju ljudi koji nikad nisu bili niti proizvodnji i o tome nemaju pojma. Čak se pod industrijom stvara slika industrije 19. stoljeća s onim velikim dimnjacima, Charlie Chaplin itd. I čak imamo mudrace koje dođu na emisiju ono Nedjeljom u 2 i posprdno govore pa kaj ćemo mi, neću reći kaj to bi ja rekao, što ćemo mi graditi ponovno željezaru Sisak. Zamislite, ljudi koji nemaju osnovnog pojma o gospodarstvu su autoriteti koji nama u ovakvim elitnim emisijama sole pamet. Ja mislim, ja uopće ne mislim sada na, kad govorimo o industriji, ja ne mislim na industriju 19. stoljeća. Ja mislim na industriju znanja u kojoj mi kao Hrvatska imamo veliku tradiciju. Od elektrostrojarstva, alatnih strojeva, softvera, elektronike do kemijske tehnologije. A za tu industriju je potrebno veliko znanje koje smo nekada imali, a sada je velikim dijelom izgubljeno. Dragi profesori, vjerujete li vi u mogućnost ponovne reindustrializacije Hrvatske i kakva bi bila uloga sveučilišta u tome? Kako bi trebalo na fakultetima govoriti o poduzetništvu i industriju? Profesor Benčić, da čujemo vaše mišljenje.
Prvo, ja ne vjerujem u ponavljanje povijesti. Ako i dođe do razvoja proizvodnje, onda to mora doći na drugim osnovama. Mi smo danas u puno težoj situaciji nego što uopće mislimo. Među inženjerima više nema ljudi koji su gradili tvornice. Da bude još gore, među svršenim studentima koji izlaze s fakulteta nema znanja na temelju kojih se može graditi tvornica. Tu sad dolazim na mitove obrazovanja neoliberalnog društvenog sustava. To su jedan mit je da fakultet treba obrazovati za radno mjesto, a drugo da se društvo znanja postaje cjeloživotnim učenjem. Ta dva mita su međusobno povezana. Vidite kuda je dovelo obrazovanje za radno mjesto u Portugalu, Španjolskoj, Grčkoj.
To je šumarica nekadašnja.
Da. Najviše nezaposlenih je onima koji su školovani za radno mjesto.
Kroz Bolonju. Da.
Pa vidite rečenica, glavna postavka Bolonje kaže ovako: uvođenje preddiplomske i diplomske razine u svim državama s time da prvi stupanj ne traje kraće od 3 godine i da je relevantan za tržište rada. Nekada nije bilo tako. Mi smo sticali na fakultetu znanja koja su omogućila da se otvaraju radna mjesta. Inženjeri nisu dolazili na gotova radna mjesta, oni su stvarali radna mjesta. I sad vidite ovo cjeloživotno učenje. To je jedna floskula. Cijeli život se radi, a radom se uči. Vi ne možete, ako nema radnog mjesta, otići na neki tečaj i naučiti i onda ćete početi raditi. Na fakultetu treba stvoriti temeljna znanja koja onda omogućuju svršenim studentima da si sami otvore radno mjesto.
Da, sad smo došli do teme poduzetništva. Gledajte, prošli put smo imali ovdje jednog poduzetnika koji je od nule krenuo i sada, to je 90. godina, 89. godina osnovao najprije obrt, sad poduzeće, ima 250 ljudi. To je već tvornica. I kad bi u Hrvatskoj, a ljudi koji su bili ovdje na ovoj argumentima na HKR-u, su primjeri takvih poduzetnika. Evo, kad bi imali, recimo, ta firma od gospodina Novaka, ona ima 250 ljudi i u Hrvatskoj treba 100 takve firme. Znači, industrija se može stvarati s time da postojeća industrija raste i razvija se, Končar je poduzeća koje sad imaju 500 ljudi, zašto ne bi imali 5000 zaposlenika, a isto tako paralelni proces da se stvaraju nova poduzeća, da se ta nova poduzeća kroz poduzetništvo razvijaju, selektiraju, ona rastu i razvijaju se. I recimo vidite, gospodin Novak je rekao od nove godine on je zaposlio 50 radnika i tako se malo pa malo razvija i industrija. Mi imamo temelje, imamo znanja, imamo iskustva i to je dobar primjer. Ja mislim da bi sad profesor Čatić samo htio podsjetiti na ono, jedan put mi je rekao da 90. godina kad su počeli razgovarati o bolonjskom procesu, onda su mu njemački profesori rekli, što sam rekli profesor njemački, vi ćete imati samo ovaj bakalerose, a ono kad će biti neko bolji, on će doći kod nas, to znači da vama Hrvatskoj uopće sve učiniti ne treba. Evo, to je onaj konačni cilj svih tih procesa koji se sad odvijaju.
Otvorili smo malo previše tema istovremeno.
Da, to je točno.
Ja bih najprije se malo suprotstavio ideji da nam ne treba proizvodnja čelika u Sisku. Naime, jedna mala zemlja, Luksemburg, koja je oaza kapitala i tako dalje, još danas proizvodi otprilike 2,5 milijuna tona čelika, što je otprilike oko 5 tona po stanovniku. I vi ne možete pobjeći od toga da nemate neku osnovu. Mi smo imali proizvodnju čelika koja je nestala. Mi smo dopustili praktički da likvidiramo i proizvodnju plastike koja je pala sa 370 tisuća tona u 90. na nekih 215 tisuća tona 2011. U 2012. praktički niste imali više proizvodnje. Prema tome, ne možemo se orijentirati samo na jedan smjer, netko mora proizvoditi i mora postoji nešto što se zove strateški. U jednom trenutku je bilo rečeno da ljudi koji dolaze danas sa fakulteta, studenti, nisu u stanju recimo raditi na razvoju nekih tvornica jer nemaju dovoljno znanja. Ja bih rekao da čim je viši stupanj, da tim je manja vjerojatnost da će znati nešto konkretno načiniti, jer su toliko specijalizirani da oni uopće ne mogu sagledati šta znači raditi u jednoj tvornici. Pa oni, zato je možda i problem sa doktorima znanosti koji su se usredotočili na jedan infinitezimalno malo područje i često puta se i boje otići u industriju jer nemaju dovoljno široko znanja šta se traži u jednoj tvornici. A primjer koji ste vi rekli je otprilike sljedeći. Krajem 90. je donesena Bolonjska deklaracija. Ja sam bio tih godina na čelu povjerenstva za strategiju razvoja fakulteta strojarstva i brodogradnje, kako se moj fakultet ispravno u cijelosti zove. I mi smo to uzeli u obzir i načinili smo, to je bila prva strategija u Hrvatskoj koju jedan fakultet imao. Bila je načinjena do 2010. Koliko je od toga realizirano, druga je priča. Jedna njemačka delegacija došla je 2004. u Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti. Po nekom ključu domaćin je bio akademik Vladimir Par i on je to ispričao. Oni su točno rekli otprilike ovako: vi nama prosite kroz postupak prvog stupnja ovih popularnih bakalara, a onda ćemo mi preuzeti te vaše ljude. Ja se bojim da ako im to nije uspjelo 2004. 2005. da će ulaskom u Hrvatske u Europsku uniju to se puno više zaoštiti i to će biti puno lakše nego što je to bilo prije. Nedavno sam čitao jedan članak o tome šta se traži danas u svijetu. Mogu kazati da su strojari među najtraženijima, pa sam novinarki koja je taj članak napisala poslao jedan članak iz 2001. kada sam govorio studirajte strojarstvo, trenutno najpoželjniji studij, jer ipak sve što se materijalno načini na neki način je vezano uz strojarstvo. Mi smo sebe sa lažnom elitnošću koju posebno forsira ovaj sastav Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa doveli do toga da će nam uništiti hrvatske časopise na hrvatskom jeziku, jer treba podupirati isključivo one časopise koji nemaju unutar svojih korica ni jedne jedine hrvatske riječi, čak niti sažetka. U drugom redu, nama se rad na hrvatskim projektima uopće ne računa, to nije zanimljivo. I ja se pitam tko će raditi, nemamo instituta, nemamo ljude koji su u sustavu visokog obrazovanja ili u nekim institutima koji su zainteresirani da rade ono što treba hrvatskom gospodarstvu. Ja mogu dokazati da sam se prvi pobunio protiv ideje koju je donio iz Amerike 1986. profesor Velimir Sriča, da će Hrvatska živjeti u to vrijeme od računala. Nema ni jedna zemlja koja može živjeti od računala. Treba imati mješovito gospodarstvo. Usluge da, one zapošljavaju puno ljudi, ali mnoge od njih nisu visoko akumulativne. Koje zemlje su u dobrom stanju? One koje imaju jaku industriju. Ja sam taj tekst iz 86. objavljen u Danasu ponovio 19 godina kasnije kad je kardinal Bozanić rekao da nam treba proizvodnja i još jedan put kad sam 2001. kad sam htio obilježiti 25. obljetnicu od pojave tog članka, mi trebamo proizvodnju. Zato što je proizvodnja trbuh svakog tijela. Ako nemate energiju koju radi proizvodnja, ne može sve ostalo živjeti. Međutim, moram kazati da sam jako skeptičan o reindustrializaciji, barem ne na brzinu. Zato ono što smo već čuli, mi smo izgubili ljude koji znaju i mogu, ne radi se samo o doktorima znanosti i inženjerima, radi se o stručnim ljudima koji te silne nacrte ideje trebaju pretvoriti u neko hvatljivo tijelo. I ja uvijek pričam usporedbu alatnih strojeva i stomatologa. Kad vam treba podesiti da vam vaše zubalo koje su vam ugradili ili novi zub dobro radi, onda on ima jednu vrpcu plavu da vidi, vi mičete zubima, gdje je taj suvišak materijala. Tu nema nikakvog računala, to trebaš imati vještinu, a to trebaš isto imati takve vještine i u proizvodnji alatnih strojeva, a mi tih stručnjaka više nemamo.
To je točno, to je dosta depresivno stanje. Međutim, gledajte, ja sam optimista zato jer sam kroz tehnološki park i kroz ove godine bio stalno okružen sa briljantnim poduzetnicima koji su imali znanja i poduzetničke sposobnosti i čije firme rastu. I zato u Šibeniku ćemo se vidjeti na onoj konferenciji gdje ćemo govoriti o reindustrializaciji. Ja ću imati predavanje gdje ću to nastojati nas uvjerljivo obrazložiti. Budući da vrijeme ide strašno brzo, a ja bih htio, dragi slušatelji, da vi čujete jednu jako lijepu i zanimljivu melodiju, zanimljivu skladbu od, to je orguljaška, ovaj put to nije jazz glazba, nego orguljaška glazba od Franje Dugana, koji je inženjer i glazbenik, ja sam mislio da je svećenik, međutim o tome će uvodno nešto reći profesor Benčić, jer je to njegov izbor, pa da čujemo, onda ćemo čuti tu glazbu. Tu skladbu.
Odabrao sam skladbu tokata u G-molu, koju je Dugan komponirao u 18. godini života. Franjo Dugan je čovjek kojemu su temeljna znanja pomogla stvaranje vrhunskih skladbi za orgulje. On je završio studij matematike i fizike na ondašnjem Mudroslovnom fakultetu u Zagrebu i studij kompozicije na Visokoj glazbenoj školi u Berlinu. Bio je student Vinka Dvoržaka, osnivača studije fizike na Sveučilištu u Zagrebu, a Vinko Dvoržak je doktorirao kod glasovitog fizičara Ernsta Macha u Pragu. Poveznica Duganovog života bio je zvuk, od stvaranja zvuka u čovječjem grlu ili u glazbenom instrumentu, pa sve do slušnog doživljaja u čovjekovom mozgu. Ovu skladbu tokata u G-molu izvodi na orguljama njegov sin Čedomil Dugan. Otac Franjo Dugan smatrao je sina Čedomila boljim orguljašom od sebe. Čedomil je inače bio liječnik, urolog u bolnici Sestra Milosrdnica u Zagrebu.
Samo treba reći da je Franjo Dugan iz konca 19. stoljeća i početka 20. stoljeća, umro je 1948.
godine.
Da slušamo tu orguljašku skladbu. Lijepo.
Franjo Dugan je bio orguljaš Zagrebačke katedrale.
Dragi slušatelji, vi slušate emisiju Argumenti HKR-a. Ja sam Marijan Ožanić, a moji gosti su umirovljeni sveučilišni profesori Igor Čatić i Zvonko Benčić. Meni je žao što vrijeme tako brzo ide, jer bi bilo vrlo zanimljivo slušati o životu Franje Dugana, jer je to bio toliko zanimljiv život. Osim toga, ono što je zanimljivo, što bih htio istaknuti, on je bio inženjer i glazbenik. Ja bih sad zamolio profesora Benčića da samo malo istakne tu vezu između glazbe i tehnika. Vidite, jedan drugi profesor su jako vezani iz glazbu. Oni su vrhunski profesori na području tehnike, strojarstva i elektrotehnike, a istovremeno su vezani uz glazbu. I profesor Benčić sad piše knjigu o jednom glazbeniku. Evo da čujemo zašto.
Ne pišem knjigu, ne? Nego u državnu arhivu pronašao sam rukopis Franje Dugana, glazbena akustika. On je te rukopis završio 43. godine. Nažalost, sve slike osim dvije su izgubljene, tako da je pretvaranje tog rukopisa u knjigu dosta teško, jer treba rekonstruirati sve slike. I to u duhu onoga vremena, kako je bilo pred 60 godina. I ja se nadam da će taj posao biti završen do ljeta. Kad čovjek gleda tu knjigu, on uvodna poglavlja su čista fizika, a srednja poglavlja su glazbeni žičani instrumenti, svirale, posebice s osvrtom na orguljama, a na kraju je objašnjen slušni doživljaj u ljudskome mozgu. Evo jedan detalj, zanimljivo je kako on tumači titranje stupca zraka i titranje žice. Titranje, kaže, titranje stupca zraka je puno prirodnije od titranje žice. Titranje stupca zraka u svirali odmah stvara zvuk, a titranje žice mora prenositi titranje na zrak da bi se stvorio zvuk. I on sada promatra titranje stupca zraka u cijevi svirale i titranje žice praktički na jednaki način. Tu je taj fizikalni pristup.
Glazba je visoka matematika i ako biste dopustili na kraju malo reklame, drugi tjedan u Tehničkom muzeju u srijedu 24. travnja bit će u 17:15 predavanje Obrazovanje za izazove budućnosti, gdje se govori o tome kako obrazovati ljude koji će raditi do zadnje četvrtine ovog stoljeća. I drugo, da kažemo možda kao neki zaključak, dio izlaska Hrvatske iz krize je taj da se omogući onim znanstvenicima kojima to pripada po prirodi njihovog posla, da jedan dio svog vremena potroše na rad u korist hrvatskog gospodarstva i hrvatskih nacionalnih ciljeva.
Evo, to je krasna poruka za kraj emisije koje se brzo približava. Profesor Benčić, da čujem i vaše isto završno razmišljanje kao poruku.
Pa, ja mislim, mi živimo u doba neoliberalizma.
Neko kaže i neoliberalnog fašizma.
Da, jer je i to totalitaristički sustav. I ja mislim da treba mijenjati sustav. Da treba napustiti taj projekt. Ako pogledamo ovaj razvoj unatrag 200 godina, onda vidimo da se ključne stvari dešavale izumom tkalačkog stroja, izumom parnog stroja, izumom elektriciteta, uvođenjem nafte i zadnje je bilo potrošačka dobra ICT tehnologija. Neke ovakve promjene nema na vidiku. Što raditi? Treba mijenjati način razmišljanja.
Da, ali trebamo imati ljude koji će nam pomoći i koji će nam smjeriti, a to mogu biti samo oni ljudi koji imaju vrhunsko znanje, koji imaju široko znanje, koji imaju i tehničko i društveno znanje, humanističko znanje, ono ljudi koji su i dobri, koji su plemeniti, koji svoje angažmane, svoj rad posvećuju ne samo stjecanju novaca, nego i za dobro zajednice. Evo, nek to bude jedna zajednička poruka na kraju ove emisije. Poštovani dragi profesori, zahvaljujem vam na ovom zanimljivom razgovoru. Dragi slušatelji HKR-a, drago mi je da ste bili s nama i sudjelovali u ovoj emisiji. Ja sam Marija Noženić, a gosti emisije su bili sveučilišni profesori Igor Čatić i Zvonko Benčić. Emisiju je realizirao gospodin Nikola Horvat i nadam se da se čujemo za mjesec dana. Lijep pozdrav, doviđenja.
Argumenti. Uvijek ad rem, nikad ad hominem.